Žijeme ve zlatých časech, ale nevíme, jak dál. Jsme bohatší, zdravější, dožíváme se vysokého věku, ale pořád máme pocit, že nás drtí krize, napsal ekonom Tomáš Sedláček. Ten je také hostem dnešního Leonarda Plus. Mluvit s ním budeme o tom, proč nejsme spokojeni s tím, jak si dnes žijeme, ale zaměříme se i na to, jestli nás neustále rostoucí životní úroveň motivuje k tomu, abychom se chovali slušněji a ohleduplněji k okolí a k naší planetě. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.
Leonardo Plus.
Já už ekonoma Tomáše Sedláčka vítám ve studiu. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Sedláčku, celosvětová populace za posledních 35 let výrazně zbohatla. Od roku 1980 je to v průměru o 60%. Uvádí to tedy alespoň celoplanetární statistiky Wealth and Income Database. Nejvíce si přitom, co se týče do toho průměrného příjmu, polepšila Čína, kde průměrná mzda vzrostla o neuvěřitelných 830% a v Indii se zvedl průměrný příjem o 220%. Tak to jsou neuvěřitelná čísla. Jak je na tom například Evropa, Spojené státy nebo Rusko v tom porovnání?
Tak ono obecně platí, když se člověk takhle poohlédne za takhle dlouhým časovým úsekem, tak platí, že vlastně stalo se cosi spravedlivého, na čem nevydělávají tolik ti bohatí, ale zejména ti chudí. Takže nám vlastně bohatne svět, prudce mizí počet lidí, kteří žijí v takové chudobě, že vlastně neví, co příští, ne kde, ale jestli vůbec budou příští den jíst. Ještě v roce 1820 ten poměr byl přesně naopak. 96% populace této planety žilo právě v takovéto drásající chudobě a pouze malé procento, nějakých 6%, víceméně šlechta a pár lidí v okolí, se nemuselo strachovat o věci jako jídlo. Během dvou století se to překlopilo a dneska na planetě je už něco pod 9% lidí takto trpících. Takže ten poměr bohatých a chudých se proměnil. A je to vlastně hezky vidět i v té statistice, co jste citovala vy, nejméně bohatla už, řekněme, ta bohatá střední třída západního světa, to znamená takový typický americký dělník, řekněme, taková ta nižší střední třída, lépe kvalifikovaný, to jsou ty zaměstnání, které odchází pryč přirozeně, za prvé, a za druhé tato manuální práce se má tendenci odsouvat zcela přirozeně do těch chudších částí světa, protože ty bohatší části světa by měly věnovat své kapacity tvořivější činnosti, než řekněme montování aut. To se hodilo třeba do České republiky v 90. letech, že jsme tady, když to trošku přeženu, montovali šrouby dohromady, a ty už se k nám, to k nám nehodí. V 90. letech nám to bylo dobrý, zbohatli jsme na tom, naučili jsme se udělat naprosto špičková světová auta, podívejte se na Škodovku dnes a Škodovku na konci doby komunismu, ale už tady chceme dělat spíš design těch aut, už se spíš chceme věnovat tomu, že budeme vymýšlet lepší spalování motorů a tak dále a tak dále. A je zcela přirozené, že potom taková tam premordiálnější forma práce nebo primitivnější forma kapitálu jde do zemí, kde je to mnohem víc potřeba, je to ekonomicky rozumnější pro celý svět.
Vy jste řekl, zbohatli jsme na tom, to znamená, u nás byl ten nárůst průměrných platů také tak výrazný ve stovkách procent, jako například v Indii nebo v Číně, anebo u nás daleka nebyl tak velký, protože my jdeme zkrátka z jiného statistického základu.
No i jako Česká republika zrovna patří k těm zemím, které se neskutečným způsobem změnily, zbohatly, ale ve srovnání třeba s Evropou tam to dohánění probíhá relativně pomalu, protože Evropa sama roste. Nicméně Česká republika roste velice slušně, extrémně jednoduché vlastně srovnat to, jak vypadá nákupní košík dneska, jak vypadá nákupní košík před 30 lety, kdy banány byly vzácnou výjimkou a mandarinky a pomeranče a na maso se museli téměř stát úplatky nebo dlouhé fronty. Takže z tady toho hlediska jsme si my moc polepšili, ale ono se to těžko jakoby hodnotí, protože třeba zrovna ta americká střední nižší třída, která si za posledních 30 let vlastně moc nepolepšila, podle některých statistik si dokonce i mírně pohoršila, tak těžko srovnávat před 30 lety. Například nikdo z nás neměl mobilní telefon a mít mobilní telefon před 20 lety, teď jsem se zrovna o tom s někým bavil, to stálo skoro jako barák, takový ten mobilní telefon, co se muselo nosit s tou externí baterkou a s tou velkou anténou. To si mohl dovolit opravdu jenom málo, kdo dneska se to může dovolit úplně každý. A stejně statisticky nám vlastně jako příjem klesá, byť dneska každý vlastně má téměř celou hudbu zadarmo. To je neskutečný bohatství. Máme téměř všechny filmy za jakousi zlomek ceny, co jsme platili kdysi. Máme k dispozici zadarmo celý internet, ale to se do těch statistik nezapočítává. Takže obecně řečeno, díky technologii jsme na tom mnohem líp, než jsme byli před 30 lety. To znamená, jaksi kvalita života nebo lehkost žití života je dneska výraznější, nebo ta zábavná část života je mnohem štědřejší, ale čistě ekonomicky ta celkem bohatá část světa na to moc nezbohatla. Vlastně to vypadá trošku, když si představíte, ono se tomu taky říká slon nebo sloní graf, elephant graph, a vypadá to jako slon z boku. To znamená, kdybych to měl popsat v rozhlase, je to trošku složité, ale ten ocásek toho slona je nízko, extrémně chudé části planety, tak ty si nevydělali skoro nic. Pak tam nabíhá ten hřbet toho slona a to je bývalá chudá Indie, bývalá chudá Čína, rozvojové země, které dělali průměr světa, takový jakoby zadek, chcete-li i zadek toho slona, ta nejvyšší část toho slona. Tak ještě před 30 lety ten zadek toho slona byl pod $1.90 na den. A ten zadek toho slona se posouvá směrem k bohatnutí. Pak je tam ten chobot, který jde až úplně k zemi, to je ta, řekněme, střední americká třída. Ti si nevydělali téměř nic za posledních 30 let navíc, čistě finančně. No a pak je tam ten chobot, který zase jde nahoru a to jsou ty extrémně bohatí, to je třeba to 1% nebo 10%, mimochodem 80% Čechů patří zhruba mezi desítku nejbohatších lidí světa. Takže i my se můžeme klidně řadit mezi teď už první svět. Jestli si pamatujete na země třetího světa, tak to kdysi vzniklo z rozdělení první svět, to byl ten západní svět, druhý svět byl ten komunistický nebo ten sovětský a třetí svět byly rozvojové země, které neměly jakoby ani jeden, ani druhý režim. No tak my už se můžeme velice hrdě počítat mezi ten první svět. Podařilo se nám to dohonit vlastně relativně rychle.
To je rozhodně dobrá zpráva. Když jste mluvil o tom, že dnes zbývá zhruba 10% lidí v té extrémní chudobě a že se to číslo výrazně zmenšilo za těch 200 let, tak dokážete si představit, že v horizontu několika dalších desítek let, třeba 50, úplně zmizí extrémně chudí lidé na planetě, anebo vzhledem k tomu, že je přeci jen na některých místech populační exploze, tak to zkrátka ani možné není.
Paní doktorko, udělám vám velkou radost, bude to dokonce míň než 50 let. Tam je totiž hrozně hezký, a to je dokonce bych snad možná řekl až dojemný, že ta rychlost toho snižování chudoby se čím dál tím zvyšuje. To znamená, ten kopec, jako to kdysi bylo 96% obyvatel, tak ten klesá pručej. To znamená, že za posledních 10 let těch lidí ubylo mnohem víc, než za řekněme, začátek toho období. Takže pokud to takto půjde dál, tak dokonce do 10-20 let můžeme dosáhnout situace, kdy na zeměkouli bude pouze zanedbatelná forma chudoby, ať už nárazová, nebo opravdu nějaký vyloučený lokality, kam se těžko dostává, ale drtivá většina naprosto standardního chování bude už nehladovět. Což je mimochodem zajímavý, protože to je jedna z mála proroctví, který kdysi před 2000 let vyřkl Ježíš, s tím, že se to obecně za proroctví nepovažuje, ale proroctví to je, a to je to, když odpovídá Jidáši Iškariotskému, který jim vyčítá, že nehospodaří dobře s penězi a že ty peníze měly dát chudým, tak mu Ježíš říká právě proroctví, kterého si skoro nikdo nevšiml, chudé budete mít spolu vždy. Jo, takže to je vlastně predikce, kterou možná my za 10-20 let, možná 30, vlastně invalidujeme. Nám se podaří vyřešit problém chudoby tím způsobem, že už nebudeme muset mít výčitky svědomí, když nedojíme v oběd, že na této planetě trpí lidi, kteří umírají hladem.
To znamená, v horizontu 20-30 let podle vás třeba hladomor v některých částech Afriky zmizí zcela?
Bude nárazový v momentě, kdy je tam nějaká válka nebo přírodní katastrofa, ale nebude to standardní fungování. A mimochodem to doporučuji posluchačům velice vřele krásnou přednášku Bona Voxe, známé skupiny U2, který má na toto téma krásnou přednášku. On se totiž přizná k tomu, že není jenom umělec, ale že je i nerd, to znamená jakýsi čprt který miluje statistiky a ukazuje tam některé velice chválihodné statistiky a ukazuje cestu dopředu, že sice ano, trhy sami mnoho těchto neduhů vyléčily, ale kdyby to byly trhy jen ponechány sami o sobě, tak by to v žádném případě nebylo tak rychle a tak zdravé. Takže těm trhům, k té moralitě, musíme my, lidé, tak trošku dopomoct. Takže tu přednášku každému doporučuji a sám bych si přál, kdyby nějak takhle, jako Bono, mohl vypadat třeba takový prezident Evropské unie nebo Evropy.
Tak uvidíme, čeho se dočkáme za pár let. Ty statistiky obecně jsou velice pozitivní, jak říkáte. Nicméně alarmující je například podle těch zveřejněných dat situace v Rusku, kde polovina obyvatel za 30 let dokonce schudla. Znamená to, že v Rusku se peníze dostávají pouze k těm nejmocnějším?
Ano, Rusko je už dlouho velice duální společností, nebo dualistickou, to znamená, že je tam nebetyčný rozdíl mezi Moskvou a velkými městy a těmi periferiemi. V Rusku došlo k velice prudkému bohatnutí oligarchie na úkor zbývajících obyvatel. A ty čísla jsou opravdu neskutečně strašidelné. Teď se podívám zrovna do Evropy, kde naopak je to ten pravý opak. Všude jinde na světě ti nejbohatší, těch 10% čínských nejbohatších, za posledních 30 let zbohatlo o 1316%, ale i těch 50% nejchudších Číňanů zbohatlo o 417%. To znamená, je to vlastně pro všechny dobré, ale zejména pro ty bohaté. V Indii je to podobně, ale v tom Rusku je to bohužel tak, že tam bohatli bohatí a chudli chudí, což se vlastně nikde jinde moc nestává. Když už jsme ještě u toho mezinárodního srovnání, tak v Americe si ty nůžky rozevírají, v Číně též, i když ty se tam rozevírají tak, že celé ty nůžky jakoby jdou nahoru, to znamená ten spodní břit jde též nahoru, ale rozevírají se. No a v Evropě to je jiné místo, a taky na to často zapomínáme, kde se vlastně tohle neděje. V Evropě 0,001% nejbohatších Evropanů, to znamená opravdu malilinkatá těch extrémně bohatých, za tuto období si polepšilo pouze v uvozovkách o 120%, což je nesrovnatelný s těmi 1000% nárůstu bohatství u těch zemí, kde nemají tak dobře udělaný sociální systém a nemají vlastně tak spravedlenou ekonomiku. Takže Evropa se těší sice nižšímu růstu, než je průměr ostatních kontinentů, řekněme, ale o to bohatství se dělíme nejrovněji. A víte, v který zemi nejvíc nejrovněji z celé Evropské unie?
Předpokládám Skandinávie.
No, správná chyba, chtěl by se říct. A odpovědí je Česká republika. Česká republika má mnohem menší Gini koeficient, to je takové měřítko příjmové nerovnosti, než Norsko, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Finsko a tak dále. To jsou celkem daleko, daleko za námi. Takže pokud tady někdo kdysi hovořil o tom skandinávském modelu jako modelovým příkladem, který bychom měli následovat, tak už poslušně hlásím, že už jsme ho předběhli a předpokládám, že hlavní charakteristika toho skandinávského modelu je právě ona rovnost. Tak se čtenáři můžou podívat do libovolných statistik, je to celkem zábavné čtení a všude zjistí, že Česká republika je buď na špici, to znamená, že tady ten skandinávský model de facto vlastně máme, aniž bychom jako museli za to nějak bojovat nebo škytat nebo servát na ulicích.
Já bych ještě s dovolením zůstala chviličku v tom Rusku, protože to, že běžní Rusové nesou svoji ekonomickou situaci stále hůř a cítí silné sociální napětí, to v našem vysílání potvrdil i komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov, který ve svém komentáři mluvil o tom, že Rusové už si netroufají plánovat vůbec budoucnost. Vyplývá to z aktuálních průzkumů sociologické agentury Levada Center.
Agentura Levada Center je tradičně vnímána nejen v zahraničí, ale i v Rusku samotném jako ostrůvek nezávislé sociologie. V září zveřejnila výsledky pravidelného ročního šetření, z něhož vyplynulo, že Rusové pociťují stále rostoucí sociální napětí. Nejvíce je znepokojuje růst cen, ožebračování obyvatelstva a nezaměstnanost. Sociologové došli k závěru, že situace ve společnosti se podobá stavu před ekonomickým krachem v roce 1998. Čerstvě zveřejněný průzkum Levada Centru byl věnován tomu, zda a jak si Rusové plánují budoucnost. Počet lidí, kteří plánují svou budoucnost na nejbližších 5-6 let, klesl v porovnání s květnem 2016 ze 17 na 11 %. Množství Rusů, kteří žijí s pocitem, že neví, co se s nimi může stát v nejbližších měsících, naopak vzrostlo ze 37 na 46 %. Drtivá většina dotázaných, kteří mají plány na nejbližší 2 roky, na 5-6 let a dokonce na delší dobu dopředu, patřila k lidem s nadprůměrnými příjmy.
Tolik tedy k situaci v Rusku komentátor práva Alexandr Mitrofanov. K čemu, pane Sedláčku, takový ekonomický vývoj v Rusku může vést podle vás? Budou chudé vrstvy ten vývoj akceptovat nebo se obáváte nějakých výrazných konfliktů?
Je až s podivem, jak vlastně ta ruská chudá třída po sebe nechá jezdit velice malou skupinkou prudce zbohatlých, myslím, že to slovo zbohatlík je, bych dal klidně na druhou. Já jsem se teď na to díval. V Rusku si lidé vydělávající pod 50% průměrné mzdy, to znamená ty skutečně nejchudší, pohoršili za posledních 30 let a to o 26%, což je teda vlastně jako šílený. To znamená, že 30 let nejen, že se jim nic nezlepšilo, ale ještě jim vlastně o čtvrtinu byl i to málo, co měli sníženo. Oproti tomu, jak jsem hovořil, že v ty extrémně evropští bohatí 0,001% nejbohatších si vydělalo za posledních 30 let, si polepšilo o 120 let, tak v Rusku, prosím pěkně, je to neuvěřitelných, tohle je ta stejná 0,001% populace, Rusů si vydělalo 25 000% víc, než mělo před 30 lety. A tady to je do očí bíjící. A to, že to, co s tím, jak si budou Rusové dělat, nevím, tam je ten režim tak totalitní, že tam se jaksi demonstracím moc nefandí. Na druhé straně, Rusko je zvláštní velmoc v tom, že když se tady před těmi 29 lety rozpadal Sovětský svaz a s ním komunismus, tak mnoho lidí si nevšimlo, nebo mě to taky nedošlo až teď naposledy, že v Rusku nebyla žádná revoluce proti komunismu. Tam jim to prostě všude jinde byly, i v Číně, na náměstí Nebeského klidu a tak dále. Ale v Rusku se proti komunismu ani proti totality tam těch Rusů se jim jako moc nezvedlo, žádná vlna z toho nebyla a Rusko mohlo klidně dál jako Čína být komunistickou zemí, nevím, jako do toho nikdo vůbec nenutil, ale nějak tak jako se to stalo, že rozpadem Sovětského svazu, kterou si Rusko nepřálo, jim se to tak trošku rozpadlo pod rukama, do dneška to Rusové, včetně Putina, vnímají jako největší geopolitickou chybu v poslední generace, že se rozpadla ta úžasná vojenská totalitní diktatura, která se říkalo Sovětský svaz. Takže už tenkrát, jak se ti Rusové dostali šíleně na frak, když se budete bavit s normálním běžným Rusem, tak on se na demokracii dívá negativně, asi tak, jako my jsme se dívali negativně na trhy v 90. letech, demokratizace a Jelcina si spojuje s ochuzováním. Ale na druhou stranu, jako když se na to podíváte, ptal jsem se jednoho svého dobrého kamaráda, který mluví česky a je to Rus z Petrohradu a často spolu se vídáme a je to písničkář, tak jsem se ho, když jsem sebral odvahu, zeptal, co si myslí o Putinovi a on mi tak trošku se slzou v oku, ale upřímně odpověděl, že to je první vůdce Ruska, které je systematicky, jak nevyhlazuje, neničí, anebo není mezinárodní ostudou pro svou opilost. Že oni Rusové skutečně v tomhle měli neskutečnou, chcete-li říct, smůlu, že Putin je pro ně vlastně osvícený ve srovnání s tím, co měli. Relativně osvícený a respektovaný vůdce, kterého je těžko nahradit, ale takhle dlouho není možno populaci držet téměř ohladu, tak, ale zatím tam žádné velké nepokoje aspoň do médií neprosáhly.
Nicméně k tomu chudnutí může docházet i dál. Dovedete se představit, že ruská populace se bude mít tedy v příštích 10-20 letech naopak stále hůř oproti zbytku světa?
Ano.
Pojďme se podívat do Evropy, která, jak už jste sám řekl, zažívá zlaté časy, protože kromě toho neustávajícího hospodářského růstu a poměrně velké sociální rovnosti, kterou jste zmínil, tak u nás roste doba dožití, klesá na minimum dětská úmrtnost a roste náš životní standard. To je jasné. Proč lidé mají podle vás pocit, že je stále drtí krize, když se máme vlastně tak dobře?
My tu sebekritiku máme v dobrým i ve zlým zabudovaný do našeho DNA. Je to hrozně hezky vidět třeba na Američanech. Američanů se mnozí bojí, mnozí lidé jsou antiamerikanisté, ale ne Američani. Mnozí lidé se bojí nástupu Ruska, jakožto nějaké si direktivní velmoci, ale Rusové se tady toho nebojí, ty se na to celkem těší a to stejný platí o Číně. Mnoho lidí se bojí Číňanů a čínského vzepětí ekonomického, ale ne Číňani, ty se na to pochopitelně těší. Tak a teď u Evropy. Evropy se nikdo nebojí. Jenom Evropani. Jo, my jsme největší počet nepřátel v Evropě, není v Americe, ani v Rusku, ani v Číně, ale uvnitř Evropy samotné, což se projevuje tak paradoxníma věcma. Jako představte si, že by třeba v americkém kongresu existovala politická strana, která je zejména antiamerická. Jako to existuje v Evropském parlamentu a konec konců i v národních parlamentech. Jsou strany, které jsou zejména antievropské. Představte si tuhle situaci v Rusku, že by byla strana, která by řekla, že by bylo lepší rozpustit Čečnu a ať si každý národ dělá třeba, co chce a že tolik národů shromažďovat pod tím Ruskem není rozumné. Tam mají horko těžko opozici na tož takovouhle. Takže to si myslím, že toto hledat za tím sebemrskačstvím Evropy. Jinými slovy, je to vlastně, abych ukončil tu úvahu pozitivně, je to vlastně dobrá zpráva v tom, že jsme opakem narcisů. Jo, to znamená, že okolní svět nás vnímá lépe než my sami. Takže když se díváme do zrcadla my, tak se jevíme sami sobě ošklivější a chudší a méně významný a méně vlivní, než ve skutečnosti jsme.
To není znamená, to, že ta nespokojenost naše je pouze v našich hlavách.
Zdá se, že spokojenost nebo užitek reaguje podobně jako čich na změnu, ale ne na stav. Jo, to mnozí znají, když jste dlouho v místnosti, kde je jakýsi jiný odér, ať už voňavý nebo nevoňavý, tak to během dvou, několika málo minut nebo času přestanete vnímat a když někdo vstoupí do té nové místnosti, tak teprve. Jo, takže podobně to možná je s užitkem, že teprve když tady před váma srovnám třeba, jak jsme na tom zbytek světa, nebo jak jsme na tom byli naši předkové, nebo naše rodiče, tak teprve potom si uvědomíte a řeknete si, jo, mě je vlastně dobře. Ivan Krastěv, rumunský myslitel a intelektuál, se kterým jsem měl tuhle debatu na podobný téma, říkal, že největší vysvětlující proměna nespokojenosti národů je proliferace televize. To znamená, ty národy byly celkem spokojený do té doby, než jim tam někdo nezačal spát, já nevím co, reklamy nebo představy, že tak jako se žije v seriálech, se skutečně žije ve světě.
Tou televizí mi nahráváte ještě na jednu myšlenku. A to je totiž to, že v dnešní době možná lidé mají víc než ekonomickou krizi, krizi rodinou, krizi mezilidských vztahů, právě proto, že se raději věnují třeba televizi nebo tabletům, než tomu budovat vztahy s kamarády i ve své rodině vlastní. Tak neukazuje se, že vlastně právě ten ekonomický růst a ty ekonomické výsledky výborné nejsou pro lidské štěstí tak důležité, jak by se možná mohlo zdát, a že zanedbáváme jiné hodnoty?
To jistě, to je ale potom už na zvážení každého jedince. Já vždycky říkám, ať nikdo nečeká od trhu nebo od biznesu, aby mu dala správný, jak se říká hezky český work-life balance, že to prostě jako není zodpovědnost vašich šéfů, to je zodpovědnost vaše člověče. Ty člověče si sám hlídej, aby si nevydělával prodejem své vlastní babičky, aby si nevydělával prodejem svého vlastního času s dětma. Já všem vždycky připomínám, že to prodlužování věku bude až na konci našeho věku. Jo. To znamená, ty 2 roky, které teď obětujete, abyste měli víc peněz v důchodu, ty 2 roky vám budou přidány mezi 60. nebo 86. a 88. rokem a zaplatíte za to 2 roky plného mládí. A tohle to není dobrý obchod. Takže ať každý se musí sám hlídat. To vám trhy nikdy. Trhy vás slupnou i z okurku, i z mašlí. Jo. Ten trh není dělaný na to, aby se staral o naše slabé. Ten trh není dělaný na to, aby vám ukazoval krásné věci v životě. Ten trh není dělaný na to, aby z vás udělal lepšího člověka. Ten trh je tam, kde prodáváte svoji pracovní sílu.
Jako planeta jsme ekonomicky lepší časy nikdy nezažili, napsal nedávno ekonom Tomáš Sedláček, který je dnešním hostem Leonarda Plus. Současně ale připomíná, že žijeme na dluh a také, že žijeme z ekologické podstaty. Není teď právě nejlepší doba na to tento přístup změnit? O tom budeme mluvit právě teď.
Leonardo Plus.
Pane Sedláčku, ještě jednou hezký den.
Hezký den.
Pokud se podíváme na ten ekonomický dluh na úvod, tak jak dlouho můžeme úspěšně na takovýto dluh ještě žít, aniž by se naše životní úroveň zhoršila? Umíte si představit několik desítek let?
Ano, to letadlo to je taková zvláštní, řekněme mírně pyramidové schéma, které hrajeme s naší budoucností. A ta sázka je taková, že věříme, že v budoucnu se naše děti díky technologii a díky těm dálnicím a letištím, co postavíme my, budou mít tak výrazně lépe, že pro ně splácení tohoto dluhu nebude problém. Je to dost silný předpoklad, protože zaprvé to předpokládá, že se ty budoucí generace budou mít lépe. A už na tom grafu Slona jsem vlastně trošku ukazoval nad tím, že ta bohatá část světa narazila na jakýsi strop a že je klidně možné, že další generace mladých už se tak dobře mít nebude, zejména z téhle, řekněme, americké části světa nebo ty země, jako je třeba Španělsko, nebo ty, které byly extrémně postiženy hospodářskou krizí, takže tam byla několika dvojciferná, 30% a vyšší nezaměstnanost mezi mladými. Takže ta dnešní společnost funguje tak, že má zhruba jedno roční HDP dluhu mezi 80, 90, 100% HDP. To znamená, kdyby se třeba Spojené státy americké rozhodly, že chtějí rychle zaplatit celý svůj dluh, jenom ten finanční, teď nemluvím o tom ekologickém a ještě jsou tady jiné dluhy ve formě slibů, které budou znamenat finanční náklady, jo? Takže třeba když stát slíbí dnes, že za 20 let důchod, každý důchod se dostane XY korun, tak tím slibem se to stává vlastně takzvaným implicitním dluhem. Ten dluh ve skutečnosti jakoby neexistuje, ale ta pohledávka za 20 let existovat bude a my už dnes s tím musíme nějakým způsobem počítat. Takže to je další forma implicitního dluhu, ten ekologický dluh je také implicitní a další forma implicitního dluhu je to, co Čechoslovák zná velice dobře a to je to, jak vypadala Česká republika nebo Československo na konci komunismu. Tam byl velice velký implicitní dluh v tom, že se vlastně nechali chátrat baráky z první republiky, neobnovovali se a tak dále a tak dále. Tak to je další forma jakéhosi implicitního dluhu, který jak se vychází odpisu. No ale ta úplně nejprimárnější forma dluhu je to prosté zadlužení. Česká republika v tomhle tom je relativně ještě dobře na tom. My to máme mezi 30-40%, ale Amerika, kdyby chtěla splatit veškerý svůj dluh, tak by to znamenalo, že by celý rok museli všichni Američané pracovat a každý dolar a cent, co vydělají, by šlo na umoření toho dluhu. To znamená, že by Amerika během měsíce umřela, protože by nikdo neměl na jídlo. Aby ten dluh mohli splatit a přežili u toho, to znamená žádný nový filmy, žádný nový džíny, jako téměř válečnou ekonomiku, tak by to Americe trvalo desítky let, aby vůbec se toho dluhu zbavila. Jinými slovy, naše západní společnost je mnohem, nebo se jeví mnohem bohatší, než ve skutečnosti je. A kdybychom ty dluhy měli splatit, tak nebudeme mít tak široký Václavák, nebudeme mít tak tolik aut na dálnicích, nebudeme mít tak dobře vybavené školy, nebudeme mít tak dobře vybavené rádio a televize a tak dále a tak dále.
No a nepočítá Amerika, ale i jiné kontinenty s tím, že ty dluhy se zkrátka splácet nikdy možná nebudou?
To vždycky, když tohle se děje, tak se někdo musí okrást, protože když se nesplatí dluh, tak ten věřitel, který ty peníze v dobré víře nebo v ziskovité víře, to je jedno, půjčil třeba státu nebo bance nebo vám nebo já nevím, vysoký škole nebo to je úplně jedno, tak ten člověk o ně přijde. Už se to stalo několikrát v dějinách Československa, že se udělá takzvaná peněžní reforma a to znamená, že lidi prostě, že každý dostane cistovky a nazdar, když to přeženu. Je to extrémní násilí, kterému se právě, to už vlastně bankrot do jisté míry, to je právě něco, čemu se stát chce vyhnout. A stalo se to v Řecku, třeba stalo se to taky v Kalifornii.
Že by se to stalo ve Spojených státech, to neočekáváte?
Stalo se to v Kalifornii, stalo se to v jednom státě a těch států, které jsou na tom dost špatně, podobně jako třeba Řecko, je mnoho. A ono v té Americe to není tak dobře vidět, protože ten papiňák je větší, jak jsou jak si ty státy už integrovaný, takže tam to musí bouchnout všechno najednou. Když to tady v Evropě, řekněme, ty papiňáky máme ještě jako řecký papiňák a italský papiňák a já nevím co, švýcarský papiňák, takže ty papiňáky, když jsou přetlakovaný, tak bouchají jakoby dřív, ale nebouchne celá kuchyň. Jo. Když to v té Americe, ten tlak bude dlouho držený v tom papiňáku a pak to jako bouchne s velkým randálem. Ale třeba nebudu, když se podívali na Japonsko a rozsekala Japonsko na 27 nezávislých fiskálních konstituencí, tak je taky velká část takového Japonska zbankrotována. Jo. Takže Řecko v tomhle smyslu, já jsem to vždycky říkal, když mělo Řecko problémy, že Řecko není pozadu, jak se to často jako jeví, že to jsou jako líní Řeci, kteří tamhle jako nedodržují své vlastní pravidla, neplatí daně a nemá ani katastr nemovitostí a vůbec jsou jakoby 100 let za námi. Tak ne, Řecko je naopak před náma. Řecko nás předběhlo v tom, že zbankrotovalo o nějakých 20-30 let dřív než my, ale ta trajektorie západního světa je řecká. Dluh se nesnížil za posledních 10 let od krize. Tady jsem to říkal já a mnoho vašich dalších hostů se určitě shodlo na tom, že primární důvod, proč ta krize vůbec začala, bylo, že ten svět byl předlužený. Dluh znamená v novozákonní řečtině hřích, takže ten náš hřích, ta nevyrovnanost, ta neschopnost vyrovnat své příjmy se svými výdaji, vlastně ta snaha žít nad svoje vlastní schopnosti a poměry, to všechno se dá udržovat jenom do nějaké doby. Pokud nezměníme svůj základní model politického fungování, tak je Řecko před námi dřív nebo později a nemáme zatím moc dobrý páky, jak to řešit, protože si všimněte, že třeba dějiny nebo život nebo události nám nabízí hezkým způsobem věci na ošahání. No, takže hospodářská krize, finanční krize, která zastihla Evropu, nám dala případovou studii. Hele, podívejte se, jedna maličká ekonomika, relativně nevýznamná, zbankrotovala. Naučte se na tomto příkladě, který nebyl smrtelný, ale dost na to, aby byl zvednutý ukazováček. Naučte se na Řecku pro příště, když se to stane, já nevím, nedej bože, většímu státu nebo větší ekonomice, tak se naučte na, jako na případové studie, tady na tom lehce na bojišti, řekněme, teda lehce na cvičišti, lehce na bojišti. My jsme to řecké řešení schválně podsunuli do podvědomí. My jsme byli systematicky nesystematický, my jsme se nechtěli poučit. To znamená, to řešení, které jsme obdařili Řecku, bylo takový, jako, ale takhle už to v životě znovu dělat nebudem. Takže my jsme systematicky, záměrně byli nesystematickými. Pojďme se z toho naučit, pojďme si říct, dobře, tak fajn, co když za 20-30 let se něco podobného stane v České republice, že odsaď budeme muset odejít, ať už kvůli přírodní katastrofě, nebo já nevím, bohužel se to stalo mnohokrát. Jan Amos Komenský musel odejít odsud z intelektuálních důvodů, mnoho dalších Čechů v 68. a 68. též. Takže pojďme teď společně kolem kulatého stolu si vymyslet pravidla tak, aby bylo jedno, jestli jsem tím Syřanem já, padni komu padni. Ale my bohužel v Evropě se nepoučujeme z těch krizí. Takže ta řecká krize nebo ta finanční krize, až se bude opakovat, ona se jistě opakovat bude, jenom nevíme kdy, tak teď jsme podle mě na tom hůř. Nevíme si pořádně rady, za prvý nepoučili jsme se, za druhý úroveň dluhu toho primárního je dnes globálně dvojnásobná a domácnosti jsou zadluženější, než byly před 10 lety. Firmy jsou zase téměř stejně zadlužené, jako byly před 10 lety a státní organizace téměř dvakrát tak zadlužené, než byly před 10 lety.
Když ale mluvíte o tom zadlužení státním, tak není to tak, že státy se půjčují mezi sebou a že by zkrátka se mohly některé ty dluhy uznat nebo je škrtnout navzájem?
No, v momentě, kdy ten dluh je jaksi křížový, tak to je to nejjednodušší, co udělat. Ale ono
k tomu ale nedochází většinou.
Tomu většinou nedochází. Na málo kdy dneska už půjčují státy. To jsou to nadnárodní organizace typu Světová banka, EBRD nebo já nevím, Česká exportní banka a tak dále a tak dále. A nebo jsou to finanční instituce, řekněme, já nevím, Česká banka půjčí slovenskému státu nebo Finsku nebo Rusku, to už je potom zodpovědnost a do jisté míry i povinnost každé banky mít část svých investic nebo půjček uložených v bezpečných přístavech a za ty bývají za standardní okolnosti považovány státní dluhy. Takže ty dluhy škrtnou, ty je odpustit. To je mimochodem taky zajímavý dědictví, když to trošku teď přeženu a vrátím se do křesťanství, tak jak v křesťanství pořádně jakoby nerozumíme tomu, kdy máme dodržovat pravidla, nějaký zákon a kdy se máme odpouštět, to je střet, který měl Ježíš s farizeji od rána do večera. Takže i svatý Pavel si láme hlavu, jak to teda s tím odpuštěním je, jestli to teda znamená, že jako ring volný a můžu dělat cokoliv, anebo jestli mám dodržovat nějaký pravidla a jak to teda bude s obřízkou a kam až ta milost sahá, nesahá a jak se dá udělat pravidlo z milosti, což je pochopitelně nemožný. Tak tohle tu nejasnost s odpouštěním my furt 2000 let později máme dneska na titulních stránkách Hospodářských novin nebo Financial Times, prostě čtete, že je potřeba si odpustit finančně. A nevíme, jak na to. Nevíme, jak vlastně splácet dluhy, jak se k sobě organizovat, když jsme do sebe zapleteni dluhově a hlavně nevíme, jak odpouštět, ale přitom víme, že to odpouštění je nutné. Bez odpouštění některých dluhů, lomeno hříchů, bychom se nepohli z místa.
No, to spravedlivé samozřejmě není, pokud se odpouští dluhy, nicméně Možná, že potom si lidstvo bude muset vybrat tu nejméně bolestivou variantu.
Ano, řekněme. Spravedlivý to není. A to je totiž mimochodem. Taky tím provokuju často mé přátelé, kamarády. Když se dostanu k přednášce k tomuto bodu, tak říkám, že Bůh je nespravedlivý. To je základní vlastně poselství křesťanství. Ve všech hrkne, protože se bojí další hereze. A já říkám, no ne, jako podle křesťanství je přeci Bůh nespravedlivý. Díky Bohu, to je celý vlastně poselství nového zákona, že Bůh se choval nespravedlivě někomu, kdo za to nemohl, a my jsme tím pádem vyvázli bez trestu a nikdo se ten trest nezasloužil, ho schytal. Takže je to velký téma, to odpouštění, který vidíte, že se dá velice jednoduše dostupovat až do křesťanství.
Jste mluvil také o ekologickém dluhu, tak pojďme na chvilku zabrousit do oblasti ekologie. O tom, že oceány jsou zaneseny plasty a mikroplasty, ty se nacházejí dnes i v rybách nebo dokonce v pitné vodě, tak o tom se psalo hodně v poslední době. Země Evropské unie už se ale rozhodly na problém reagovat a na konci října podpořili zákaz plastových výrobků na jedno použití. Po roce 2021 tak zřejmě zmizí plastové nádobí, příbory nebo brčka. Dohodli se na tom diplomaté evropské 28.
Členské země navrhly zakázat také polystyrenové kelímky. Podle diplomatů pro ně existuje cenově přijatelná varianta šetrnější k životnímu prostředí, stejně jako pro vatové tyčinky do uší a tyčky k dětským balonkům. Součástí návrhu je také změna podoby PET-láhví. Víčka s nimi mají být nově neoddělitelně spojené. Státy 28 také chtějí, aby výrobci a dovozci plastů platili úklid evropských pláží. Zákaz některých plastů na jedno použití už minulý týden podpořili europoslanci. O konečné podobě nových pravidel se ale ještě bude jednat. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Ještě než se před několika lety toto téma dostalo tak často na přední stránky novin v té současné podobě, tak jedna česká firma začala vyvíjet systém, který umožnil bezobalový prodej potravin v různých prodejnách. A to tedy nejen v těch specializovaných bezobalových, které známe, ale měl by to umožnit do budoucna třeba i ve velkých supermarketech. Společnost Miva teď vyrábí takové kapsle, které se budou dát plnit moukou, cereáliemi a dalším zbožím. To je jeden z těch záslužných projektů. Pane Sedláčku, myslíte si, že už naše společnost zbohatla natolik a dospěla k tomu, aby se kromě plnění svých životních potřeb dokázala tedy soustředit právě i na takovéto ekologické úkoly, jako je omezení používání plastu v běžném životě?
Ano, myslím si, že na to zaprý tedy nazrál čas, za druhé to dává logiku, z každého pohledu dějného jsme rozmazlení, jestli něco, a opravdu život bez plastu je krásně představitelný a mě samotného štve, jak je všudy přítomný, a jsem rád, že se Evropská unie tímto způsobem s tím potýká. Stejně tak jako to blbý omezení těch žárovek nebo ten zákaz těch žárovek neskutečným způsobem snížilo energetickou spotřebu evropských domácností a nějakým způsobem to moc nebolelo. Co k tomu říct možná hlubšího je to, že John Maynard Keynes měl v roce 1930 slavnou přednášku, ve které prorokoval, jak bude vypadat svět za 100 let, takže to nás za pár let čeká, roku 2030 není zas tak daleko. A on si tam jaksi pustil fantazii na špacír a vycházel pouze z ekonomického bohatnutí. On pochopitelně nemohl vůbec tušit, že za pár let svět zastihne takováhle neskutečná digitální transformace. Takže on vůbec nepočítal s vývojem vědy, ale jenom tak si prodlužoval ty křivky ekonomického růstu a průmyslové výroby z minulých let. A vyšlo mu, že bychom měli v roce 2030 zhruba řečeno být tak bohatí, že bude etika levná, respektive zadarmo. To je vlastně velice, když se tím člověk zamyslí, tak to je kernel, to je jádro takové ekonomické etiky nebo i jako ekonomické filozofie, že lidé se stanou lepším tím, že zbohatnou.
A je to tak.
Je na to mnoho filmů, jo? Třeba Milionová bankovka, My Fair Lady je taky vlastně do jisté míry narážkou na to, že když se někdo z nižší třídy vytrhne do vyšší třídy a naučí se mluvit, tak je z něj lepší člověk. A ono to dává i logiku. Představte si, že vaše dítě nebo moje dítě by trpělo hladem, tak já prostě budu krást v ten moment. To jako není o tom moc žádná jako debata. A budu za to nést následky a v momentě, kdy bude moje dítě umírat a vím, že já nevím, někdo má v kapse lék, který nepotřebuje, tak bych zřejmě byl ochoten, nebo téměř jistě bych byl ochoten použít i násilí v těchto extrémních situacích. Což mimochodem Tomáš Akvinský povoluje. Tomáš Akvinský říká, že v momentě, kdy jde o lidský život, tak všechny ostatní lidské instituce jsou sekundární. A instituce soukromého vlastnictví je lidská instituce, na ní není nic přirozeného. Jo? To, že ten mobil leží před váma na tom mobilu, není nic vašeho. To je tam jakási psychologická vazba, ale ta je neexistující. Jo? Tam to je jenom dohoda, že jsme se domluvili, že vám na něj nikdo jiný bez dovolení nebude šahat a tak dále. A tak dále. Myslím si, že je to tak i vidět, že bohatší společnost nemusí tolik krást, nemusí se starat jenom o sebe. Myslím si, že ledacos na tom je. Jo? Třeba to hebrejské myšlení to mělo opačně, tam to měli tak, že se stanou nejdřív etickými a na základě spravedlnosti a nevydírání vdov a neutlačování těch slabších budou odměněni větším bohatstvím a hospodářským růstem. Dneska věříme v pravý opak, že tím, že zbohatneme, takže i hloupý, zlý, sobecký, o někoho jiného nestarající se člověk začne najednou kupovat kulturu, začne najednou kupovat charitu, protože je mu nepříjemný nedojídat cheeseburger při vědomí, že lidi nebo děti jeho věku nebo věku jeho dětí umřou hladem. Ale kdybych i za takovýmhle sobcem přišel a řekl mu, hele příteli, řekněme, za 1% tvého příjmu se vyřeší všechny nešvary světa, korupce v české politice, umírání dětí na nemocí, které jsou jednoduše léčitelné, tak si myslím, že i jaksi Grobian toto 1% dál, 50% ne, 90% taky ne, takhle to kdysi bylo, že bylo potřeba tolik peněz na to, aby, že nás bohatých bylo málo, Evropanů a chudých celosvěťáků bylo hodně, dneska je to vyrovnanější, takže za 1% už jako to každý rád odsouhlasí.
To znamená, že k tomu etickému myšlení musíte lidi stále ekonomicky motivovat.
Dobohatnout, jo, to je vlastně ta myšlenka toho Johna Maynarda Keynese a vidíte to mnohdy v ekonomické argumentaci. Proto je ten fetiš růstu HDP tak jako až nábožensky důležitý, protože ten nás jakoby kultivuje a dělá z nás lepší lidi. Můžeme si dovolit štědřejší důchody, musíme si dovolit lepší zdravotnictví, i když to naše zdravotnictví je na světové špičkové úrovni.
Největší problémy s používáním plastů jsou přece jen stále v rozvojových zemích momentálně. Odtud pochází i největší část toho plastového odpadu, který dělá takový nepořádek ve světových mořích, tak s tím, jak bude populace v těchto třetích zemích, pokud ji tak můžeme nazvat, bohatnout, tak věříte tomu, že i tyto problémy ekologické se podaří vyřešit třeba v horizontu 20-30 let?
Je zcela fér, že v tomhle smyslu jdeme příkladem. Mimochodem se taky mnohdy nestalo, aby se všechny země světa nebo všechny země OSN shodly na tom, že budou s ekologickou hrozbou bojovat. Pochybovači lidem zapříčeněného nebo lidmi odvratitelného globálního oteplování nemají téměř žádný argument, protože na to, aby se skutečně stovky států nebo přes stovka států shodla na něčem, to musí znamenat, že to je dost neprůstřelný. Jediná země, která od toho odstoupila, byl Trump nebo Trumpova Amerika. Ale jinak je to problém, který si všichni uvědomujeme a zároveň je to problém, který nejde řešit jako sám. Já když si stokrát řeknu, že nebudu používat plasty, tak nezměním nic a potřebuju. Chci, aby se to stalo zákonem pro nás, pro všechny. A je to něco podobně jako s kouřením. Já občas kouřím a když se tady zakazovalo kouření po hospodách, tak jsem z toho nebyl moc nadšený. Ale teď všichni kuřáci, co se s nima bavím, tak jsou z toho nadšený, protože vlastně ten zákaz nám pomohl míň, nebo jim pomohl míň kouřit a dává do toho jinou dynamiku, ale potřebujeme trošku jaksi pomoc tím zákonem, abych to řekl takovým hezkým anglickým příslovím, který hned přiložím. A oni tam říkají, že luck keeps an honest man honest. Zámek je tu od toho, aby poctivý zůstal poctivým. Jo? Přece jenom, když máte vedle sebe kolo, který jako vypadá hezky a není tam žádné, tak i poctivý člověk je pokouší.
Příležitost
dělá zloděje, přesně tak. A my to potřebujeme v tom zákoně mít tak, abychom se všichni chovali k té planetě šetrněji. Nic hroznýho se nám neděje, nikdo nám nevrtá díru do kolena. A já sám se těším, až se budu moct někde dát drinka, než bych měl výčitku, že to brčko někde dusí nějakou želvu o 10 let později.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Všechny ty problémy, o kterých jsme mluvili, vlastně částečně souvisejí také se stále pokulhávající péči o náš společný majetek. Pane Sedláčku, vy jste v jednom ze svých článků napsal, že už Aristoteles upozornil na problémy s péčí o společný majetek. Pokud je totiž něco ve společném vlastnictví, tak se k tomu lidé chovají macešsky, což se nakonec ukazuje i na té ekologii. Proč tomu tak je? Společný majetek nás nezajímá, nebo se všichni spoléhají na ostatní?
No, tam je totiž taková zvláštní psychologická vazba, že člověk má tendenci se starat jenom o věc, která je jako expressis verbis jeho. Hrozně hezky je to vidět na jedné straně dveří u obytného domu a na druhé straně dveří. Ty dveře oboje patří vám, i ta rohožka před těma dveřma vlastně de facto je vaše. Ale málo kdy vidíte, že by ten byt byl hezký i zvenku, protože tam prostě nějaká pomyslná čára mé zodpovědnosti končí. To za prvý, za druhý se tam těžko koordinuje. Ten Aristoteles vlastně tomu říká tragedy of the commons, do češtiny se to překládá jako tragédie společných pastvin. A když teda jeho kolegové měli svoje vlastní pole a na nich pásly svoje vlastní ovce, tak to nějakým způsobem fungovalo, ale v momentě, kdy se ty ovce začaly pást na společné pastvině, tak ta pastvina byla přetěžená, jakoby příliš mnoho konzumováno trávy, příliš málo hnojena a nikdo se prostě o ní nějakým způsobem nestaral. Z tady toho Aristoteles vyvodil, že je lepší, a asi to tak ve většině případů funguje, když prostě Pepa má na starosti levou stranu bytu a Marie pravou a mají za to zodpovědnost. No, ale když to jde, ale ono to taky mnohdy nejde. Často se stane, že na vesnici je jenom jedna studna a není asi úplně rozumný, aby si každý musel, nebo nebylo by ekonomicky, aby si každý kopal tu studnu o několik metrů dál pro sebe. Takže v momentě, kdy ty vlastnické vztahy nejsou jasný, tak pak se třeba jako záměrně rozmnožujou. Jo. Tam ta rada ekonomů klasických byla, ať jsou vyjasněný vlastnický vztahy. Jo. To bylo taková jako mantra ekonomie, kterou já často aplikuju i mezi jako kamarádama, že je fakt lepší, když je jasně vědět, kdo je za co zodpovědný. Protože v momentě, kdy máme nějaký společný prostor, jako třeba internet, tak tam to nejde. Ten celý smysl internetu je, že je společný. Nebo měna. Jo. A měna je zejména mezilidský konstrukt. Já mít svoji vlastní měnu, nebo vlastní jazyk, nebo vlastní internet, jo. Nebo vlastní mobilní síť, ze které se dovolám jenom sobě, nedává žádný smysl. A těchto z těch věcí, které jsou společný, do jisté míry komunitární, je teď čím dál tím víc. Jo. Vemte si, že vlastně co všechno za bohatství máte na internetu téměř bez zadarmo a vlastně každý člověk má přístup ke stejnému bohatství na internetu jako ten nejbohatší člověk na světě. Mobil taky, jo. Mobil se vlastně dneska stává do jisté míry komunistickou nebo komunitní věcí, že můj syn nebo děti v předškolním věku mají mnohdy telefon, který je ale úplně stejný, jako má Bill Clinton nebo George W. Bush nebo šéf NASA. Takže těch společných věcí, které je potřeba kultivovat, je čím dál tím víc a ta společná kultivace jde udělat.
Ale přesto na základě nejen Aristotelových tvrzení by se asi dalo tvrdit, že nejefektivnější je omezit to veřejné vlastnictví a veřejné finance co nejvíc a maximum majetku převést do soukromých rukou. V jakém případě by to podle vás ještě tady šlo udělat? Vy jste zmínil jste třeba internet, kde to možné není. Napadají vás některé oblasti, které dnes jsou ve veřejné nebo státní správě a možná by lépe fungovaly v těch soukromých rukou?
Takových oblastí je několik, ty nejextrémnější dokonce navrhují, aby si každý platil jakousi svou soukromý armádu. Soukromou armádu, to jsou taky ty nejlibertariánštější, nejanarchističtější, zajímavý, ale extrémní myšlenky, co všechno by se dalo dělat soukromně. Třeba školství v Americe je mnohem víc soukromé než v Evropě, než v kontinentální Evropě.
To samé dokáže fungovat lépe, podle vás?
Těžko říct. Třeba důvod, proč funguje americké školství tak dobře, jak funguje, je to, že drtivá většina příjmů vysokých škol jsou od mecenášů, jejich bývalých studentů a studentek, kteří se, já nevím, na sklonku života rozhodnou, že těch 100 milionů dolarů, který vydělali, dají univerzitě, která pak postaví halu, která bude nést jeho jméno. Jo. Drtivá část příjmů není z toho studentského školného, které je teda samo o sobě dost velké a ty děti nebo ty studenti vstupují do svého života automaticky zadlužení, což je taky taková věc, kterou my tady v Evropě nemusíme řešit.
To znamená, že z toho veřejného sektoru nebo řekněme státního sektoru byste v České republice momentálně nic výrazného nevyčleňoval.
Já bych třeba důchodový systém bych byl rád, kdyby tam byla větší složka soukromí, aby byly větší motivace lidí si spořit. hospodaři. Nemyslím si, že by ten důchodový systém mohl jet na kapitalistickém nebo tržním jádru. To jádro tam vždycky bude mírně komunistický v tom slova smyslu, že tam bude zájemná záruka.
Chtěl bych i zdravotnictví, aby mohlo jít cestou třeba zubařství, protože tam není důvod, proč se Česká republika nemůže stát ozdravovnou Evropy. Máme tady k tomu vhodné, až příliš vhodné zdravotnictví. Mirka Zámečníka to primárně napadlo před několika lety. Odkladné operace, jo, do Indie člověk nepůjde si udělat nový zuby nebo nový kloub, to prostě je příliš jako daleko, jak kulturně, tak vzdálenostně. Ale nevidím žádný problém, proč by nemohl Holanďan si nechat kloubní kosti nebo něco odkladný operace operovat tady u nás, pak se odpočinout v lázních a potom si dát někde nějaký pivní týden, aby zapomněl na své útrapy. A nám Čechům tím pomoct financovat náš velice kvalitní zdravotní systém. Já ten náš zdravotní systém trošku přirovnávám k drahému autu, které si nemůžeme dovolit. Jo. Takže buď tam přibereme spolujezdce, který nám trošku jako s tím pomůžou, a nebo budeme časem muset upgradeovat na horší auto.
Říká ekonom Tomáš Sedláček, který byl dnešním hostem pořadu Leonardo Plus. Já děkuji, že jste přišel a udělal si čas.
Já moc děkuji za pozvání.
Naslyšenou. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.